internationell författarscen. Och jag heter Ida Linde.
Och jag heter Athena Farrokhzad och vi är programansvariga för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern.
Alldeles strax ska ni få höra författaren Asta Olivia Nordenhof i samtal med Tone Schunnesson.
Varmt välkommen. En gång sa jag, vi kan inte veta vad kärlek är förrän vi har avskaffat kapitalismen. Men ni skulle ju inte tro på allt jag säger. Nej, för här går jag och sväljer mina heroiskt klumpiga löften om att aldrig öppna mitt hjärta igen. Du är ju glad, din dåre, säger min bror. Min syster, min vackra väninna. Jo då, jag är glad. Men det har jag fan med alltid varit. Bortsett från att vi lever i en miserabel värld. Där vi inte förmår dela med oss. Där vi nu så lätt skulle kunna det. Det jag säger är, storma mitt hus, kära vänner. Ni är er fulla rätt. Precis som jag har tillåtelse att bo i era hus. Om jag skulle lova att behandla er med kärlek och med respekt. Vilket jag härmed lovar. Vilket jag härmed lovar, dock utan att helt kunna garantera att jag aldrig igen kommer att vara en idiot. I så fall får jag se om ni förlåter mig eller om jag måste ut för att söka efter nya hus. Men om husen är öppna är livet inte så illa. Inte ens för idioter. Och idioter är vi ju allihopa. Hej! Vad fantastiskt att ni alla är här ikväll. Välkomna till internationell författarscen. Jag heter Athena Farrokhzad och jag är programansvarig för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern tillsammans med Ida Linde. Det ni precis hörde mig läsa var ett utdrag ur Djävulsboken av den otroliga danska författaren Asta Olivia Nordenhof i översättning av Johanne Lykke Nadervandi och Khashayar Nadervandi, utgiven av Norstedts förlag. Asta Olivia är inte älskad bara i Danmark utan också i Sverige. Och ikväll är hon här. Visst? I samtal med ingen mindre än vår egen stjärna, Tone Schunnesson. Välkomna upp på scen.
Vad skulle du säga?
That means det är good luck.
Till och med.
Jag hör att ni är många. Men jag ser er inte. Och det är väldigt skönt. Välkommen!
Tack ska du ha.
Jag är så glad att du är här. Vi ska prata om din fantastiska bok. Djävulsboken. Som är del nummer 2 i serien om Scandinavian Starline. Kan inte du bara börja med att berätta lite om Scandinavian Starline och hur det kom sig att det här blev projektet.
Ja, alltså inledningsvis så liksom den här sag, det drejer sig om en påsatt brand på en passagerfärg som sejlar mellan Norge och Danmark. Det skedde i 1990, så det är faktiskt alltså Skandinaviens största morsag i nyere historia. Der gick många år hvor att norsk politi liksom hade udpeget sådan en lastbilschaufför. Der var egentlig ikke nogen beviser, men det var liksom sådan, det virkede som det mest sandsynlige. Og først sådan liksom med tiden og meget på foranledning af pårørende og frivilligt arbejdende, så liksom blev der efterhånden fremskaffet mere og mere materiale. Som stærkt indikerer, og jeg vil også gå så vidt som til at sige, at man skal gøre sig umage for ligesom at afvise, at det er en forsikringssvindelsag, ikke? Men det er ligesom, det har så stået på i 30 år, og det er sådan set stadig en uopklaret sag. Der blev nedsat en taskforce i Danmark for ganske nyligt, hvor nogle eksperter ligesom skal genvurdere spørgsmålet om det økonomiske aspekt af det her. Men det er sagen kort, der døde 159 mennesker, så det var en voldsom sag.
Og hvor kom du til det her?
Ja. Liksom? Ja, fordi det er jo så mange år siden, når jeg var lille, da det skete, så det er jo ikke, fordi jeg har sådan en aktiv erindring om, at det udspillede sig. Men for efterhånden ret længe siden, så læste jeg sådan en artikel, som så handler om en af de her personer, som havde været ombord på skibet, og selv overlevede, men han havde mange familiemedlemmer, der var døde i branden. Og det, der sådan egentlig umiddelbart drog mig mod den her artikel, var egentlig ikke så meget sagen som sådan en umiddelbar emotionel forbindelse, faktisk. Altså, det var sådan, at der var sådan et billede, der ligesom ledsagede den her artikel. Det handlede om, han havde så dedikeret sit liv til sådan og efterforske den her sag, ikke? Og så var der sådan et billede, der ledsagede artiklen, hvor det var så virkelig også et vidne om en analog tid, ikke? Men altså sådan, hvor der var sådan stakke altså af papir i hele hans hjem.
Hvad er det, stak?
Stakke og papirbunker.
Ah.
Ja. Og det, jeg tror, bevægede mig altså sådan, umiddelbart, det var egentlig først og fremmest det her med sådan at forsøge at genskabe de afdødes modstand i sit eget liv, altså simpelthen at genskabe dem som forhindring, altså fordi det er noget af det voldsomme ved døden, eller ved at miste, at ligesom den der sådan ubehagelige følelse af frihed, ikke? Altså sådan, at man bare sådan kan bevæge sig frit. Og jeg blev meget bevæget over det der med sådan forsøg på sådan ligesom at skabe de her mennesker som forhindring for sig selv, så han virkelig sådan skulle møve sig rundt i sit hjem. Men det havde jo ikke så meget med Scandinavian Star at gøre, men fordi jeg ligesom følte den der umiddelbare bevægelse over det, så begyndte jeg at læse om sagen, og blev faktisk virkelig chokeret. Altså chokeret over, at det var denne her sådan relativt hengemte sag, taget i betragtning af, hvor voldsom en begivenhed det er. Og så blev jeg også chokeret over det narrativ, der havde været om den her sag, og fraværet af at forstå det som en kapitalistisk begivenhed. Og chokeret over ligesom, fraværet af mulighed for eller det fravær mulighed, der havde været for at forstå den som sådan hidtil, ikke? Og så tænkte jeg på den baggrund, at det ligesom var en sag, som altså jeg havde lyst til at skrive det var en sag, som kunne være et godt udgangspunkt for at forsøge at skrive en antikapitalistisk romanserie.
Begyndte det som en romanserie, eller begyndte det som en roman?
Ja, det begyndte som en roman, og så voksede det mig fuldstændig over hovedet. Fordi sådan ligesom der opstod, det tog lang tid, det tog mange år, altså jeg fik den idé, for nu er det jo sådan noget 15 år siden eller sådan noget. Og så opstod der ligesom flere og flere måder, jeg ligesom kunne angribe det her på, som jeg også synes er delikat og vanskeligt. Altså, jeg synes, det er vanskeligt at finde den rette måde at beskæftige sig med en begivenhed, som er historisk, ja, men det er trods alt også kun 30 år siden, og det er et levende traume også på mange måder. Det var delikat, og det var også delikat, fordi jeg ligesom havde satte man den der opgave for med at skrive en antikapitalistisk bog. Det er jo også sådan, hvordan gør man det? Jeg mener, ja. Sådan, altså det er
også
jo
en roman. Det er svårt at skrive en antikapitalistisk roman.
Ja, det er lidt svært, ikke?
Jeg tænkte på det, når jeg læste förordet til Djävulsboken. For i den så skriver du, det er næsten som at du vil säga til den förra boken lite fuck off. Eller jeg tænker at du tar ansvar for den första boken.
Ja, jamen, ja, de er meget forskellige. De er meget, meget forskellige af temperament, de to bøger. Måske repræsenterer de også sådan to sådan impulser i mig selv. Altså, sådan, jeg tror, jeg har flere end de to. Men alligevel sådan to stærke impulser i mig selv. Ikke? Og den første har jo ligesom... den første er jo præget af sådan en virkelig sådan en idé om at kontrollere læsningen. Altså at ligesom virkelig tage læseren i hånden og sige, nu får I det her narrativ om de her to karakterer, og modsat ligesom den, hvad der ligesom er opstået som den nye måde at læse på, hvor man så ligesom på en eller anden måde lader det være op til læseren så at fortolke, altså sådan, så gjorde den bog jo det arbejde for læseren. Ikke? Og sagde sådan, jeg er ikke ligeglad med, hvordan I fortolker det her. Det er faktisk ret afgørende for mig, at I lander nogenlunde her. Så kan I lande andre, så kan I gå vild alle mulige andre steder, men der er, det er vigtigt, at på de overordnede linjer, I forstår, at de her karakterer skal læses som værende en del af et system, som det er vores opgave at nedbryde. Ikke? Djævlebogen er jo for så vidt den fuldstændig modsatte bevægelse. Altså det vil sige sådan, jeg har fuldstændig mistet kontrol. Jeg aner ikke, hvad jeg laver.
Og du siger til læseren, det er ikke bare op til mig at gøre den her romanserien.
Ja, præcis. Jeg ved ikke længere, hvad jeg laver. Det er ligesom, I er nødt til at hjælpe mig.
Ja. Okej, okay, jag ska försöka hjälpa.
Ja, tack, jag vill mycket gärna ha hjälp.
Jag tänkte så mycket på ditt motto som du också skriver om i förordet, som är fuck men. Mm-hmm. Och det mottot kom, för jag håller också på att skriva prosa nu. Mm. Och det är så lätt att glömma bort fuck men när man skriver prosa.
Ja, det är det faktiskt.
Varför är det så?
Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, det er et godt spørgsmål, fordi det er rigtigt, det er et særskilt presserende spørgsmål, når man skriver prosa.
Vist.
Og det er det naturligvis, fordi at den, altså romanen, altså som vi ligesom det vi forstår som romanen, som er ligesom
romanen,
ja. Ikke? Når man altså sådan en roman, der skal fortælle os noget om, hvad livet er, og som vi skal kunne bruge til at forstå vores samtid og det samfund vi lever i. Og altså noget. Det er jo en manderoman, ikke? Mm. Så det er klart, at det på en måde bliver et ekstra, altså presserende spørgsmål, også sådan formelt, når man skriver romaner. Mm. Og jeg tror, at jeg ligesom... altså at afvise den sådan ligesom også internaliserede forventning til sig selv, det er jo et varigt arbejde. Det er jo ikke sådan, at man sådan en gang for alle sådan, så kan jeg slippe på patriarkatet, gudskelov, og så lever man bare sådan lykkeligt. Det var dejligt. Men, altså sådan, og måske kommer dagen. Men hvad hedder det? Men i hvert fald hidtil har min livserfaring været, at det er et ligesom vedvarende arbejde, ikke? Også et vedvarende formelt arbejde. Og jeg tror, der skete den der klassiske ting for mig efter penge på lommen, som så havde penge på fikken.
Penge på fikken,
penge på fikken. På svensk, ikke?
På svensk.
Der skete jo det klassiske for mig, at jeg havde fået en masse ros, og alle havde sagt sådan, nej, hvor er hun dygtig. Altså sådan, når man er sådan, det er så vigtigt, det hun laver. Sådan, det er meget vigtigt.
Og så bliver man så, ja, hvor bra, at ni tycker det er vigtigt.
Jamen selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig gør man det. Og jeg føler også sådan, virkelig sådan, at jeg havde bevist mig selv som en sådan, også en voksen forfatter, ikke? Fordi jeg havde den der sådan...
Digtboken.
Ja, den der digtbog, ja. Som også var sådan noget... Ikke? Så det var sådan, jeg havde sådan bevist mig selv som en voksen forfatter. Og det vil jeg jo gerne altså sådan leve op til også, ikke? Det er jo også det problem, der opstår. Det vil man jo gerne. Man vil jo gerne ligesom have ro, så være dygtig og være en dygtig pige, ikke?
Og rigtig forfatter.
Og en rigtig forfatter. Og hvad gør en rigtig forfatter? En rigtig forfatter, ikke? Det skal jeg fortælle dig. En rigtig forfatter skriver en bog med en historisk mandlig hovedkarakter og forsøger så at forklare ligesom sådan, hvordan denne her karakter eller at uddybe den her karakter. Vi har hidtil haft denne her begrænsede opfattelse af det her menneske. Nu skal jeg fortælle jer.
Mm. Altså, om den her kompleks. Kanske onda personen.
Ja, hvad
som også har et djup. Og en...
Præcis. Mm. Og nogle traumer, og nogle neuroser, og en moderbinding, og alt sådan noget. Ikke? Altså sådan, alt sådan noget. Og så kunne man ligesom sådan... og så lige pludselig gik det op, der var, hvad fanden vil jeg det for? Mm. Altså, hvad i alverden skal det bidrage med på nogen som helst måde? Og det tog jo tre, altså jeg skulle jo forkaste tre manuskripter, fordi det var jo så meningen af efter penge på fikken. Det lyder sjovt hver gang, jeg siger det, jeg ved ikke hvorfor. men efter den.
Du skulle idéer.
Det var nemlig, så skulle der slet ikke være kommet djævelbogen. Ja. Så skulle idéer være kommet, og det skulle have været redderen fra... altså Scandinavian Stars redder, hedder det også det på svensk?
Hvad er det?
Ejer.
Okay, ja.
Ejeren Scandinavian Star. Ja, og...
om T.
T bliver han jo så kaldt, ja. Og jeg skrev faktisk den roman tre gange, og jeg var sådan på en måde også... Det er jo også ufatteligt, at det tog mig så lang tid at ligesom sådan acceptere, at jeg bare overhovedet ikke interesserede mig for det her menneske. Men også, det er så en ting. Men en anden ting var, at det ville også blive en latterlig bog, som jeg slet ikke... Altså, hvad ville pointen være med det? Altså, sådan, så kunne vi ligesom... Maksimalt så kunne man have fået det ud af det, som der også står i det forord der, som jo så endte med at være et djævlebund. Maksimalt kunne man ligesom have fået det ud af det, at man kunne have konstateret, at denne her ejer af det her skib også var et menneske. Mm. Og måske sådan ligesom også havde, altså var indspundet i det samme system, som vi alle sammen er. Det er klart, at så er der nogen, der lukrerer, og nogen, der taber, men dog indspundet i det samme system. Og muligvis havde sine grunde til at være blevet den kyniker, han var.
Mm.
Men hvad...
Hvem bryder sig?
Altså, hvad havde det bidraget med? Intet, faktisk.
Så istället skrev du en erotisk rysare?
Ja.
Jag älskar erotiska rysare.
Gör du det?
Ja, det är det bästa. Ett, jag tycker att det är väldigt 80s på något sätt.
80s?
Alltså 1980s. Alltså det är lite så bara, det är ju det. Hur liksom hittade du den formen? Eller hur kom du till den erotiska rysaren? För det är inte bara en erotisk rysare.
Nej.
Utan det är också en bok som, jag ska inte kastrera samtalets dramaturgi som du skriver. Men för mig finns det en fras i boken som blev som bokens hjärta för mig.
Mm.
Och det är i öppna hus så står det, jag vill aldrig bli våldtagen igen och jag vill gärna älska.
Mm.
Och det bara jag säger det nu så vill jag känna att jag vill gråta. För att det att bara skriva det jag känner bara också som skrivande person vilket motstånd och hur stort det är att skriva den till synes enkla grejen och hur det kan vara romanens hjärta på något sätt.
Mm.
Och för mig blev den här boken nästan som fyra strategier eller fyra undersökningar hur man ska försöka aldrig mer bli våldtagen och kanske älska.
Mm.
Och då är ju första delen Djävulen i höghuset. Ja, berätta om den.
Ja.
För den pågår ju på två plan.
Jamen, det är det. Ja, alltså dels har vi den här jag-fortäller som är på väg till Vejle och möter en sådan forretningsfyr. Forretningsfyr.
Mm.
Hvad heter det på svensk?
En farismann.
Aha.
Nej, vad sa du?
Ja, men alltså business.
Ja, affärsman.
Affärsman.
Ja. Affärsman.
Ja. Hon möter ham och han tillbyder henne att komma till London och på en slags date.
Mm.
Och det innebär så fordi det är corona att det så blir en meget langstrakt date fordi hon ska gå i karantäne hedder det i hans lejlighed i 14 dage, ikke? Och det hon selvfølgelig eller selvfølgelig. Altså det hun drager mod, fordi at hun er draget mod spænding og fare generelt, men også fordi at hun får denne her idé om, at det vil muliggøre at skrive en gammel historie.
Mm. Varför är det alltid så att man tror att skrivandet händer någon annanstans?
Att det sker ett annat ställe?
Ja, att hon är så, jag måste åka dit så där kan jag skriva. Och det kände jag också, jag har en sån överidentifikation med den här boken. Jag tror att man åker någon annanstans och där kan jag skriva det.
Eller, men upplever du att det är en felaktig föreställning?
För mig är det fullständigt felaktigt.
Är det riktigt?
Men för henne är det ju inte det.
Ja, men
hur vet hon det? Eller hur får hon syn på det?
Jamen jag tror, alltså noget af det hun så ikke fatter, som er på en måde ret sjovt, at hun ikke fatter, det er jo, at det jo netop er en parallel historie, ikke? Altså, og jeg tror måske, det netop er derfor, at det virker indløsende for hende, at, ligesom, at den situation vil muliggøre at skrive den, fordi den historie, hun jo så i mange år gerne har ville skrive, men har ikke har fundet mulighed for at skrive, er på en måde en lignende historie, fordi det er i hvert fald også en indespærringshistorie. Og det er en historie om en affærsmand.
Exakt. en annan slags affærsmand.
Ja, og en mere mystisk, en mere mystisk en, som dukker op. Hun er sexarbejder, arbejder på et bordel, og han dukker op som en kunde og giver hende det her jo til dels besynderlige tilbud, som hun jo i første omgang overhovedet ikke... I første omgang ved hun ikke andet, end at hun skal møde op i lufthavnen den følgende dag, og hun vil blive betalt for det. Mm. Det viser sig så, at det, som opgaven indebærer, er, ligesom, hun skal rejse til et ukendt sted med ham, hun ligesom bind for øjnene, og, så hun ved ikke, hvor hun rejser hen. Og så bliver hun ligesom indlogeret på det her hotelværelse. Og de eneste krav, der egentlig består, hun har jo selvfølgelig en forventning om, at de skal have sex, men det skal de slet ikke. Det krav, der ligesom bliver stillet til hende, det er, at hun skal være der. Hun må ikke forlade værelset. Altså, det må hun. Men selvfølgelig i det øjeblik, hun forlader værelset, så er aftalen ophørt, og så tjener hun ikke flere penge. Men hun skal være på værelset. Hun må ikke gå ud på balkonen, hun må ikke trække gardinerne for. Og så i øvrigt, så kan hun ligesom ønske sig alt, hvad hun vil af ham. Så skal han nok bringe det hjem til hende. Så det gør
jeg tænkte,
ligesom,
at det var jättemycket som nät-shopping.
Ja, ja.
Ja, ja, at man bare ligger og bare den.
Ja,
og så bare sådan en känsla av tomhet, når alle grejer kommer.
Ja, men totalt, det er jo også det, der sker for hende, ikke? At ligesom... faktisk er det et meget svært krav. På en måde går det jo op for hende at blive ved med at finde på ting, hun kunne tænke sig. Og navnligt i det der vakuum, fordi hvad skal hun bruge dem til? Altså sådan, så får hun en masse sko, men altså, hun kan jo ikke vise dem frem. Altså hun har jo nogle steder at gå hen med dem.
Men hur kommer det sig att hon, om vi går tillbaka lite till början av det, så tänkte jag så mycket, hur kommer det sig att hon hur kommer det sig att hon söker sig ett sexarbete? Eller hur tänker du liksom, varför är det det som är det enklaste för henne nästan?
Fler
för innan det ser du ju, så säger hon the magic line, det här är ingen offerberättelse, det här är en berättelse om att kommunen kan dra åt helvete. Vilket är så intressant på många sätt. Ett, så tänkte jag, vad är det i offerberättelsen som är jobbigt att bära?
Jamen det är ju också intressant. Varför avvisar hon det?
Exakt. Och varför är det då bordellen som är svaret på något sätt?
Ja. Punkt ett, så tänker jag att hon avvisar offerfortällningen, för offerfortällningen ju i varje fall i den sådan klassiska det man jo gerne vil med et offer er, at et offer skal være passivt. Altså vi har ligesom ikke en forestilling om et aktivt offer, som også er handlende, som også har en vilje, som også kan håndtere sig selv til dels. Det offer eksisterer ikke.
Så hvis man ligesom et fuck up til eksempel.
Ja. Så ligesom hvis man skal acceptere at være et offer, så skal man også acceptere fortællingen om sin egen hjælpeløshed. Og det vil hun jo i hvert fald ikke. Hun vil jo tværtimod aktivere sine handlinger. Hun vil sige, nej, nej, det her, det er et fuck jer. Det her, det er min måde at sige, jeg gider ikke have jeres lort. Det er vigtigt for hende, og det forstår jeg godt, er vigtigt for hende, ikke? Det var den ene ting. Den anden ting var, hvorfor det så bliver sexarbejde.
För där tänker jag, det finns ju en syn på sexarbete där där kvinnorna som söker sig till sexarbete eller är sexarbetare verkligen är offer. Så på något sätt så är det ju en dubbel, eller förstår du, hon också, men det blir att inte vara passiv för henne.
Mm. Ja, jag tror det är flera ting. Alltså dels så, och det kan man ju säga för många, alltså de kriminaliserade erhverv, nu är det ju inte kriminaliserat att sälja sex, men alltså för exempel att driva ett bordell är ju också kriminellt i Danmark. Men för många av de kriminella erhverv så har de ju några kvaliteter som det regulära arbetsmarknaden inte har. Som gör att de är inklusive för folk med några andra typer av temperamenter. Mm. Alltså sådan helt
cash också.
Ja, kaos. Ja, ja, men alltså för exempel att hennes utillräcklighet av temperament, ikke? Att hon kan något den ena dag och så absolut inte kan något den andra dag och sånt. Det kan mycket bättre existera i sådan en sammanhang än det kan hvis hon hade fått ett arbete i ett supermarked eller sånt, ikke? Så det kriminelle arbetsmarked, jag tänker det mer som sådan ett parallellt arbetsmarked som möjliggör en existens för en lång række människor i vårt samfund som inte kan existera på det regulära arbetsmarknaden. Men så derudover, udover at det kan lade sig gøre, og hun kan tjene hurtige penge, hun er ufaglært, hun har ikke, altså, hun kan tjene hurtige penge også i det fag, ikke? Men så tror jeg også, hun er draget af mytologien. Altså sådan, hun forbinder det med et element af eventyrlighed, og hun har lyst til at være det eventyr. Gøre sig selv til det sådan tragiske eventyr. Det tror jeg også, hun har.
For jeg tænker, at flera gånger i boken så uppstår frågan typ bara om ens hur man ska stå som kvinna eller hur man ska vara som kvinna och att ja, men de här olika kvinnorollerna då ställer sig i vägen för en slags intimitet upplever jag det som för henne. Men att på bordellen så är det nästan som att hon kan vara lite mer aktiv i det kvinnogörandet för att det är så tydliga regler.
Mm. Jamen det tänker jag också att det omedelbart innebär en faktisk trygghet för henne. Och att hon kan slappa av för det är liksom sån det här hela det här krav om att spela kvinna alltså sån nu utbygger jag också på boken. Det är väl kun sån liksom antydet i boken, men det är ju också antydet att liksom det här krav om att spela kvinna är dels jo også et, hun synes er sjovt at lege med og sådan noget, men jo også meget, meget svært. Svært og fremmedgørende, og svært at opnå ægte nærhed, når man ligesom samtidig skal spille det her sjove teater, ikke? Og jeg tror, der er en mulighed for at slappe af på det bordel, fordi at det er ude i det åbne. I det mindste skal man ikke, på en gang spille et teater, som sådan ligesom kvinder og mand sætte det der teater op, og så ligesom foregive, at det ikke er et teater. Man kan ligesom, det er, man er sådan ligesom enige om, at nu opfører vi det her lille teaterstykke, og det er ligesom afgjort på forhånd, hvordan det skal ende. Alltså,
precis,
det.
För jag tycker det är så intressant också. Jag tänker så mycket på sexet i den här delen av boken. För att hon har också de bästa orgasmerna någonsin på bordellen. Mm. Och då tänker jag så mycket, men vad är lust här?
Mm.
Eller förstår du? Liksom, för ibland tänker jag att lust och begär är så att det är frihet på något sätt. Men här är det också någonting annat för att lusten är också så tätt sammanflätad med våldet på något sätt.
Mm.
Och det tyckte jag också att det var i pengar på lommen.
Mm. Okay.
Mm.
Yeah.
Eller vad tänker du om att hon har the best orgasms of her life?
Ja, vad tänker jag om det? ja, men det, alltså, jag är sådan set ingen gang helt sikker selv på, ligesom, hvad det rigtig indebærer, den erkendelse der. Men jeg tror, altså tilbage til det der med sådan, den der sådan, altså, at det sådan på en meget arbitrært måde bliver afslappende. Mm. Altså, hun faktisk kan slappe af, og det er jo lidt en forudsætning for at kunne nyde, at man ikke er sådan sygt anspændt, ikke? Bare sådan også sådan helt fysiologisk svært at nyde noget, hvis man er sådan helt krampet op. Men derudover, så tror jeg også, der er noget med det der kærlighedskrav. Altså, som hun jo er fritaget for der, ikke? Altså, fordi hvis det så ligesom... Jeg kunne forestille mig, at hun har synes, at seksualitet, det der med at være kvinde, skulle have en seksualitet som kvinde og sådan noget, det har været rigtig vanskeligt. Det har også været sjovt, og, altså sådan, men det har også været rigtig vanskeligt. Men så ligesom, når der kommer det der kærlighedskrav oveni, når man også skal overveje, ligesom sådan, man har alle de her forstyrrende elementer, og man skal prøve at have sex, og man skal prøve at nyde det, og så er det sådan, muligvis, og der er også lige pludselig nogen, der siger sådan, nu tænker jeg også, at du måske skal elske mig, eller sådan, det, altså det er jo voldsomt, ikke?
Ja, og frygtansvært. Ja.
Præcis, ikke? Og det tænker jeg, at det er en voldsomhed, som hun ikke er i stand til at udsætte sig selv for. Så det at være fri for den risiko, simpelthen også er på det tidspunkt en forudsætning for nydelse, at være fri for, at den risiko dukker op, at folk ligesom er sådan, nu har vi også det krav til dig, at du også skal kunne lide mig.
Mm. Just det. Men precis, och då så åker hon iväg med te,
ja.
Är inlåst i det här rummet, beställer saker på natten, samtidigt som hon då i framtiden är i London, i det här isolerade, i som en roleplay-situation nästan av situationen med te. En tryggare version av situationen med te. Men där upplever jag henne nästan mer distanserad än vad hon är med te på något sätt.
Klart. Jamen, der er en anden sådan mere ungdomlig både kådhed og desperation i den del med te, hvorimod hun jo netop, altså hun er jo virkelig blevet fremadgjort for sig selv og sit følelsesliv der i den senere London-version. Altså i sådan en så høj grad, at hun ligesom, da hun oplever altså bare sådan helt umiddelbart sådan begær, så er hun jo sådan, hun skal jo ligesom sådan være sådan, hvad er det her? Og hun forstår det knap nok, og så må hun ligesom lave sådan et billede med, at det vil svare til at gå ned og finde en dose marmelade i kælderen, og så se, at man havde selv lavet den, og så tænke sådan, hvorfor har jeg lavet marmelade engang? Altså det er sådan så fjernt for hende.
Det var så roligt. Liknelse.
Jamen, det er også mærkeligt, ja. Jamen, det er også, men det er også bare sådan, så fremadgjort for sig selv, er hun. At ligesom sådan, det er hendes, det er sådan, hun forstår liderlighed. Det er ligesom som at gå ned i kælderen og finde et marmeladeglas, ikke? Altså, hun er jo sådan helt, hun er jo på en måde helt fucked.
Ja. Men precis, och att det är som att hon går ut på balkongen, hon tittar ner på sina fötter, är de fortfarande där? Det är som en sån. Hon är som ett sånt disassociativt tillstånd nästan.
Det är hon verkligen. Ja. Det är hon.
Och liksom säger hela tiden till den här då snälla affärsmannen att hon är så avståndstagande och hon är så hemlig. Men ändå så känns det som att det finns en spricka i henne. Eller en liksom...
Ja. Det är också man ska, alltså, sådan, folk där är mycket ivriga för att fortälla andra folk att de inte är i stand till att älska dem. Alltså, jag vet inte riktigt. Det är i alla fall sådan... Hun spiller jo ret meget også, ikke? Men hun spiller jo også sig selv. Altså hun spiller jo sig selv på sådan en måde, så hun også er kommet til at tro på, at det er sandt, at hun ikke rigtig har nogen følelser længere.
Hun tror jo også, at han er en robot.
Ja.
/ algoritm.
Præcis.
Men jeg forstår hvorfor.
Ja.
For at jeg tror samme.
Tror du også, han er det?
Jeg er jättemistänksam
på honom. Det er også. Men jeg jo, man er jo også mistænksom, fordi at man tænker sådan, det tror du jo også, fordi du selv er det, ikke?
Altså
sådan,
ja, præcis.
Ja.
Men det er også, at han ikke har några grejer hemma.
Ja, men det er jo fordi, han dyrker simple living.
Det
fjern, jo. Ja. jeg tror rigtigt, uanset om han er en algoritme eller ej, så tror jeg, han tror på simple living.
Mm. Jo, men det tror jag också. Det verkar ju funka jättebra för honom.
Mm, precis.
Men tror T på simple living?
Vad för något?
T.
T.
Ja, är han, tror han på simple living? Vem är han?
Men det, jag kan inte förstå det sista ordet.
Does T believe in simple living?
Nå, om han tror T tror på simple living. Det är faktiskt verkligen ett gott spørgsmål, vad T tror på. Jamen på en måde er der jo også sådan noget asketisk. Det er jo sjovt, fordi de har jo begge to sådan asketiske træk, ikke? Mm. Og så vil de enormt gerne udleve sådan en form for sådan ligesom flamboyant forbrug igennem hende. Mm. Men de har jo begge to sådan asketiske træk. T insisterer jo også på ligesom at sove på sådan en eller anden dårlig drømmeseng, eller sådan. Han er ligesom på det her luksushotel.
Og den her croissanten.
Ja,
jamen, altså, det er noget, som er ubehageligt likt mellem dem.
Ja, jamen, det er rigtigt nok. De har sådan ligesom den der asketiske livsførsel, og sådan en forestilling om sådan ligesom at få tingene ned til det absolut nødvendige. Mm. Men de gør så begge to det der med at indføre hende som sådan en form for sådan, netop sådan et flamboyant element i deres liv, men også netop så skal hun af en eller anden mærkelig grund påtage sig forbruget for dem, eller sådan, ja.
Men det her er verkligen erotisk rysardelen av boken for mig.
Ja.
När hon är i hotellrummet och hon förstår sig också, hon förstår också sig själv som en karaktär nästan.
Ja, det gör hon ju.
Hon ser sig själv som jag tror det är horan som reser sig ur badet.
Ja.
Som ju också är en ganska disassociativ bild, eller det är också att man liksom men sen blir hon ju till sist så uttråkad där att hon önskar sig en kniv. Mm. Och jag tycker att den här delen är ju också jobbig att läsa på något sätt, för att den är, eller jag läste den som så, det är nästan så tyst, och jag tror det har med det disassociativa att göra, och sen så efteråt då i öppna hus så kommer liksom den här helt andra strategin att försöka finnas där du skriver så fint akten tiden jag spillde. När jag trodde, jag måste kolla exakt vad det står. Akttiden som jag spillde då när jag trodde segern var att sticka en kniv i sig själv. Mm. Sen när jag läste om det så tänkte jag så mycket på att jag ville ge då Olivia den här kunskapen då på något sätt. När hon önskar sig den här kniven som de ska ha emellan sig. Mm. Vill hon dö då? Eller vill hon bara känna något?
Ja, alltså för i praxis må man ju konstatera att hon visar sig inte vill dö, selvom också det är ju på en eller annan måde en främmande erkännelse för henne själv, alltså sådan som hon inte riktigt tar in, alltså sådan hon handlar bara sådan, hon beskriver det selv som sådan, jag fick akut pakkestress. Og derfor valgte hun ligesom at undlade at dø.
Det er også jätteroligt.
Det er så. det er det. Det er sjovt. Men det er jo også udtryk for sådan en, altså at hun virkelig har svært ved sådan ligesom at indoptage sit liv, ikke? Eller sådan. Men samtidig så tror jeg også, der er en stærk dragning mod at dø, og hun skriver det jo selv. Altså hun siger det jo selv. At ligesom, da hun skal tænke over, ligesom, hvad er dragning, hvorfor gjorde jeg det her mod mig selv, så siger hun jo ligesom, at de der penge, det var, hvad det var, men det er sådan set mere udsigten til at dø, eller måske ikke så meget udsigten til at dø, som risikoen, højrisikoen for at dø, var i virkeligheden det, hun opsøgte.
Mm. Men sen ångrer hun sig. Hon ville inte dö.
Nej, åbenbart inte.
Men hur var det? Jag tänkte så mycket på när jag läste också hur det var att skriva de här olika delarna. Alltså hur går man in i de här olika berättelserna bredvid varandra? Mm. Alltså rent praktiskt bara, eller hur är man på de platserna samtidigt eller bredvid varandra, eller var det efter varandra eller?
Ja, klar. Jamen det er jo også, altså, fordi det er jo også på en måde en mærkelig bog i den forstand, at der ligesom er de her fire dele, som jo både formelt er meget forskellige, men jo som sådan set også besvarer det der spørgsmål. Jeg stiller ret forskelligt. Jeg kan lettest beskrive, hvordan det ligesom sådan opstod som en oplagt form for mig, hvis den rent faktisk at sige, hvordan, hvad der lige pludselig gjorde det muligt, eller hvad der fik mig til at tænke, nå, det er sådan, den bog skal være. Det er fordi, jeg gik i sådan noget, det hedder et eller andet, og jeg har glemt, hvad det hedder. Men det er sådan noget bestemt traumaterapi, som ligesom er sådan noget assisteret aktiv drømning.
Assisteret aktiv
drømning.
Drømning.
Og det hedder noget andet, like, dreaming.
Dreaming, ja. Okay, ja.
Hvad hedder det på svensk?
Drømning.
Drøm. Okay, fint.
Drømmende. Ja.
Ja, aktiv drømmende.
Ja, så når man er vågen.
Man er vågen, og så er der ligesom en person, der assisterer en igennem associationer, eller sådan associationskæder. Man ligesom, man tager afsæt i konkrete begivenheder, men de associationskæder, man så bliver assisteret til ligesom at gå igennem, er ikke, altså sådan, de er sådan set helt frie. Mm. Altså man bliver en gang imellem stanset et øjeblik, men så bliver man egentlig bare sat i gang igen. Og der er ikke noget med, at man skal i gang med at vurdere vigtigheden af ligesom sådan de forskellige associationer. Man skal ikke vurdere, sådan, hvorfor dukker det her op? Altså sådan, man skal ligesom bare... man svæver ligesom bare afsted, og man svæver overraskende mange steder hen, og mange steder, der virkelig ikke har noget som helst med den her begivenhed, som jo så vil have i sagens natur, fordi det er traumaterapi, have et traumatisk element, men ligesom... Det overraskende er jo, at man svæver også alle mulige steder hen, som er meget lykkelige og alt muligt, ikke? Og så lige pludselig så tænkte jeg sådan, det er sådan, jeg vil skrive den der bog. Jeg har det her problem. Jeg har det her problem, at jeg ligesom har skabt den her karakter, jeg ikke bryder mig om. Og som jeg ikke har lyst til at være i selskab med. Som jeg hader. Og så har jeg et spørgsmål til gengæld, som ligesom jeg efterlod mig selv med, efter penge på lommen, og som livet måske også bare havde efterladt mig med, som virkelig var, altså ægte, det er ikke bare sådan et fingeret spørgsmål, altså jeg var sådan, kan jeg elske?
Ja.
Kan det ske? Kan det... ja, og så, men så tænkte jeg sådan, det er sådan, jeg gør. Jeg holder de to ting op for mig. For det første den her sindssygt frustrerende, forhatte karakter, og så det her spørgsmål op for mig selv. Og så associerer jeg faktisk bare ret frit. Altså så lader jeg teksten gå derhen, hvor den vil. Og jeg synes faktisk, altså for mig selv er det egentlig ret indlysende, hvordan det er formelt det, der er sket. Ikke? Fordi så laver man de her ophold, så siger man, okay, nu fulgte du den, og så siger jeg, fint. Ophold. Prøv en anden vej. Se, hvad der sker. Ja, så ligesom sådan parallelle drømmespor.
For jeg tyckte i slutet av Djävulen i höghuset, för hon kommer ju tillbaka då med den här väskan med pengarna. Och sen så är det ju en lyckligare historia som är att i London kan hon ju skriva historien. Som nästan på något... Eller jag tänkte så mycket på vad som gör någonting värt något. Eller vad det är värt något. Och att det blev då ett slags värde för att hon senare kunde skriva om den här historien. Vilket också är fruktansvärt på något sätt. Eller så cyniskt och hårt. Men när hon då kommer tillbaka från Milano med den här väskan med pengar så kan hon ju inte använda dem till någonting. Och bara äter och äter. Och shoppar och äter. Och då jag tänkte så mycket på hur bedövad, eller jag tänkte så mycket på bedövning som strategi. Att det känns som en strategi som är så vanlig, men den är så jävla dålig.
Alltså, ja,
den är så mycket sämre än vad man tror först.
Vad tror man först?
Men jag kände att jag trodde så länge att bedövning var en sån bra strategi. Eller att eller att ens vara en strategi, det är inte ens en strategi, utan det är ju bara bedömning, eller det är ju bara ja. och att så mycket i den här första delen då, så att det är olika sorters bedömning, och sen så då att våga kliva in i det här andra öppna hus, och i de tre sista delarna faktiskt, som jag läser som mindre bedövade på något sätt.
Klart.
Eller hur?
Jo, alltså det, jo, det ger totalt mening også at tænke det som at hun er en person, der konstant opsøger at bedøve sig selv. Jeg har ligesom, jeg ved ikke, jeg er i tvivl om det ligesom sådan, men jeg har tænkt, at hun ligesom også på en eller anden måde har et bulimisk forhold til sådan det der med sådan at forbruge sig selv, eller altså sådan det der med, hun beskriver det jo også med de der penge, hun tjener på bordellet, ikke? Altså så hun er kutrig, men så går hun jo straks ud. Det er jo sjovt, fordi så opleves det jo også som et eller andet form for stigma, eller sådan et eller andet, der er ubærligt. Jamen det er ubærligt at have på sig, alle de her penge, det er ubærligt. Så hun må ligesom straks bruge dem alle sammen. Og så ophober hun så ligesom et nyt stigma derhjemme med de her tøjbunker, som hun heller ikke ved, hvad hun skal gøre med. Og så må hun løbe ud. Og sådan, altså sådan, så der er også en underlig proces af sådan at blive ved med at opbygge ubærligheder forskellige steder. Og så ligesom sådan ud og kaste op. Og så sådan opbygge... Ja.
Men exakt. Og at det er liksom samme cykel igen, som er så knulla, shoppa, supa, knulla, shoppa, supa. Men det leder liksom ingenstans. Det är så cirkulärt på något sätt. Mm. Att man är liksom sitt eget ekonomiska system. På något sätt. Mm. Ja. I alla fall. och sen efter öppet hus. Ja, men, fan, jag tyckte det var så jävla jobbigt att öppna hus också. För där, det finns många saker. Det finns många liksom... Det finns mycket i den som man borde... ta till sig. också det här liksom motsatsparet mellan våld och kärlek som är det enklaste. Jag vet när jag läste Bell Hooks första gången och hon säger typ att ja, men där våld precis. finns ingen kärlek. Vilket du också skriver i Öppna hus. Men det är nästan för plågsamt, smärtsamt att bära. Tänker jag särskilt om man är en kvinna som älskar män. För att det är så få gånger, i alla fall jag har upplevt det. Och att nästan det när jag läste Djävulsboken, att det outhärdliga är nästan, det är inte våldet utan det är att det inte var kärlek på något sätt.
Jamen det är också, alltså det är också netop var sån där jag läste Bill Hooks skrev det, ikke? Altså det er jo sådan, på en måde sådan, alt i ens krop strider mod at anerkende rigtigheden af det udsagn, fordi at jeg ligesom også har skolet mig selv til at tænke sådan, om i kærligheden er der en iboende vold, og det er måske også kærlighedspræmissen, og sådan må det nødvendigvis være, det er kærlighedens væsen på en måde. Så det der med sådan at foreslå, at de to ting faktisk er modsætninger, var sådan en tanke, der sådan ligesom sådan eksploderede mit hoved ret meget, fordi jeg tænkte sådan... Hvad snakker du om?
Jamen, jeg ved, det er hemmest. Er det,
hvad er det? Altså, i hvilken verden lever du? Men det er jo også en tanke udfordrende. Altså, det er virkelig noget, der udfordrede min tanke. Og det behøver jo ikke betyde, at det så er endegyldigt sandt, eller sådan, men jeg synes virkelig, at det er en skøn, skøn forestilling at bære med sig rundt, når man jo i sit liv, og sådan er livet jo konstant, ligesom skal er i situationer, hvor man skal spekulere over, ligesom sådan, at det her kærlighed, så er det et af de værktøjer, det kan være virkelig godt at trække frem og sige, hvad hvis vi nu sagde, at kærlighed faktisk var voldens modsætning? Er det her så kærlighed? At man kan bruge det i mange relationer også i forhold til sit barn og altså sådan der kan det være en spændende tanke, hvis man et øjeblik tænker sådan ligesom, vil det være muligt at forestille sig en herskerløs kärlighet.
Ja, men verkligen. Ja. Och det tänker jag, hela den frågeställningen går ju in i bokseriens fråga om man kan älska under kapitalismen. Och som jag tänkte att jag också funderade mycket på när jag läste första delen, Pengar på fickan. För den handlar ju om ett par där mannen misshandlar kvinnan. Förlåt, vad heter de?
Maggie och Kurt.
Just det. Mm. Maggie och Kurt. Och när han tänker tillbaka på deras liv så minns han överhuvudtaget inte hur våldsam han har varit. Mm. Medan det ju såklart präglar hela hennes liv fram till hon dör. Varför går det att älska under kapitalismen, kände jag nu att jag vill fråga dig. Eller, går det? Går det att älska?
Ja.
Ja, men jag undrar, för att när jag läste Djävulsboken så tänker jag i sista delen så är det så kärleksfullt med barnet och väninnan.
Ja.
Och det finns en sån kärlek och jag tycker att den slutar ju att säga ja, men det går liksom.
Mm.
Men vi vet kanske inte hur det ser ut och det är så fint i sista delen så står det så här vad vet mitt barn vet jag vet att hon vet att hon knappt kan leva om jag inte kan älska så jag måste älska.
Mm.
Och då är det som att svaret på om man kan älska under kapitalismen är om det krävs av dig.
Ja, ja, men det var också en av de överväldigande ting vid att få ett barn, att det lige plötsligt blev en plikt att älska. Hittills hade det varit ett spørgsmål jag kunde ställa mig själv, men jag var sådan set inte nödvändigtvis förpliktet på att göra det. Alltså det kunde finnas en version att jag ställde sig själv det spørgsmål, hvor jeg kom frem til, at det kunne man ikke. Og okay. det var jo forfærdeligt, men man kunne jo leve i den verden på en eller anden, eller hvad ved jeg. Men i hvert fald var det jo overvældende ved at få et barn, at indse, at nu er jeg forpligtet til at elske, og den kærlighed, jeg nu er forpligtet på, den indebærer faktisk også i en forstand at elske mig selv, hvilket jo var det mest radikale, for det er lidt nok at elske det her lille væsen, som ikke har gjort nogen fortræd, eller sådan, måske, men hun er i hvert fald uskyldig, uskyldig i det. Men det var den svære del af opgaven var den, hvor jeg tænkte, at for hendes skyld, så er jeg nu faktisk nødt til at elske mig selv. Og elske. Det var også, inden man får et barn, så kan man jo for eksempel have et. Jeg ved det ikke. Ikke fordi jeg nogensinde tror, jeg har holdt op med at elske mine forældre, men det var i hvert fald der var et element af distance i min kærlighed, af overbærenhed. Men det der med sådan at genskabe også sådan sin egen fortid, og sende det sådan ind i fremtiden i et barn, det, sådan, det udvider kærlighedspligten på sådan en helt sindssyg måde, hvor jeg ligesom også skulle rumme, at sådan om så kunne min fars ansigt dukke op i det barn igen, og det ville jeg være forpligtet til at elske.
Mm.
Så det er bare en vild kærlighedsopgave, ikke? At få et barn. Ja.
Og er det liksom en herskerløs kærlighed?
Jamen det, altså det ville jo være altså helt på en måde galt at sige, fordi det er det jo åbenlyst ikke. Altså man er jo som forældre jo også virkelig en herskerfigur. Så det er det jo helt åbenlyst, ikke? På den ene side. Og på den anden side, så har det i hvert fald muliggjort hvad skal jeg sige? Måske ligesom sådan, måske var det lettere, før jeg fik, før det ligesom, før den kærlighedspligt opstod. Så var det lettere at tænke, at jeg ligesom kunne skille mig af med de ting i mig selv, som jeg ikke brød mig om. Jeg kunne i hvert fald gå uden at være i aktiv forbindelse med dem. Og de ting er jo mange ting, de er mig selv, men de er jo også komponeret af alle mulige andre mennesker. Jeg tror bare, det var en følelse af, at lige pludselig blive forpligtet på at elske utrolig mange. Og sådan nærmest et absolut kaos. Altså være forpligtet på at elske, det fucking kaos, der har gjort, at jeg lige pludselig er endt her for enden af sådan et genetisk og historisk vanvid, eller sådan, og så er jeg endt her, og nu har jeg ligesom, nu har jeg fortsat det, så nu skal jeg ligesom elske alt det her lort. Altså, det er jo en vild opgave. Mm. Ja.
Mm. Og fint. Det er jättefint. Jeg elsker den delen også. Og så måste vi også prata lite om djävulen. Djävulens dårhus. Nej, vad heter den?
Nå, jamen det ved jeg faktisk ikke engang, hvad den hedder på svensk. Hun hedder Djävulen taler i galehuset på dansk.
Djävulen taler från dårhuset. Mm. Där djävulen är i henne. Mm-hmm. Och talar ur röven.
Ja. Ja.
Men där det känns... Ja, kan inte du prata lite om att den talar ur röven?
Jamen det er også, det, altså det er også mærkeligt, hvorfor det lige blev sådan.
For det kjennes sandt.
Ja, 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 ja. Jamen altså, ja, altså, men hun ligner jo også, hun ligner jo også sin egen tale med lort senere, ikke? Altså hun siger jo ligesom sådan, hun er vred på alle dem, der ikke snakker lort, ikke? Som kan styre deres tale, som har kontrol over det, som ikke har det her, sådan, den her følelse af også at være en skraldespand, som bare løber alt muligt sådan lort ud af. Så jeg tænker, at der er en parallelitet der, ikke? At hun også oplever sin tale som en form for affaldsprodukt, ikke? Som ligesom... som skal afstødes. Ja.
Jeg gillar også, hur pengar dyker upp i den her delen. For det er også i den her delen, så det er den enda gången en man har et namn, helt namn.
Er det rigtigt?
Erik. Ja. Og han vil bare ge bort pengar.
Ja. Ja.
Chill.
Ja, en sød fyr.
Og jeg tycker det er en sån fin scen i slutet av den her delen der han bare ger henne, det er så jobbigt med honom på avdelningen, for han bare ger bort pengar hela tiden. Og man får inte göra det. Og det er bare så...
Det må man nemlig.
Kan du liksom, berätta lite, varför vill han ge bort de här pengarna?
Jamen det er et godt spørgsmål, men det der ligesom er, jamen det vil han, fordi det er en nydelse for ham at, at give de penge væk, ikke? Altså det er glædesbetonet, det gør ham glad, at ligesom, han har også skrevet sådan et eller andet, hello sunshine eller sådan noget på pengesedlen, ikke? Så den er jo dedikeret, og det gør ham glad, og selvfølgelig kunne man kunne godt ligesom også lave sådan en overbygning på, at det også er sådan et eller andet forsøg på dominans, ikke? At ligesom sådan er det, at man ligesom kan sige, jeg har det her, som du ikke kan nægte at tage imod, fordi hvem vil ikke have penge, så nu dominerer jeg dig. Sådan kunne man selvfølgelig godt forstå det. Men jeg oplever mere egentlig sådan, at det er et egentlig sådan, okay, rent glædesudbrud. Sådan ligesom, jeg har det her, som I alle sammen opfatter som værdifuldt. Så nu skal I da have det. Så sådan, værsgod stemning, som jo er en dejlig stemning. Men det, der jo er sjovt, ved det der, som er et faktum, altså sådan, hvis jeg bare et øjeblik ligesom bare skal, altså alt det der med, ikke for, men en gang var jeg indlagt på en psykiatrisk afdeling med en fyr, der hed Erik, og der gik det op for mig, at det må man ikke. Ikke give sine penge væk på en psykiatrisk afdeling, og det er fandme en underlig regel, ikke? Altså, det er virkelig underligt, at det må man bare ikke. Så der var ligesom det her store, det var ligesom virkelig kaos, hver gang Erik gjorde det, og han gjorde det hver gang, han havde skaffet sig nogle penge, og han skaffede sig forholdsvis, jeg ved ikke, hvad han lavede, men han lavede et eller andet. noget, ikke? Så fik han nogle række, så fik han nogle kontanter, så ville han dele dem ud til alle. Og så var det, altså, det tog så lang tid for personalet og sådan rundt og banke på døre og var sådan, vi skal have Eriks penge tilbage, fordi Erik skal have dem selv, det er Eriks penge. Og det var så afgørende, det var sådan, det var en total forstyrrelse for sådan, og det var sådan, det var ligesom alles pligt, det var personalets pligt at sørge for, at Eriks penge var Eriks penge. Det synes jeg bare var vildt underligt. Altså sådan, det er, virkelig underligt.
Det er roligt, men nu når du berättar det så tänker jag att det liksom stämmer lite överens med utopin i öppna hus. När det är typ så, vi minns de där pengarna och vi skrattar, eller vi minns de där sällarna. Att det är liksom, ja, det drar liksom makten ur pengarna på något sätt.
Ja, på en måde gör det också det. Ja, det är riktigt nog. Ja, ja, og de forsøgte jo virkelig at genetablere pengenes magt, ikke? Eller sådan genetablere Erik også. Det var også noget med sådan, det var jo nærmest som om, at Erik var i risiko for at sådan udrydde sig selv som sådan menneske, hvis han bare sådan ligesom, bare sådan, hver gang han fik nogle penge, bare sådan, altså sådan, jamen, det var jo nærmest det, ikke? Og som om det også var for Eriks skyld, og det var jo tydeligvis ikke for Eriks skyld, altså han ville seriøst ikke have dem tilbage, han var virkelig sådan, jeg vil
ikke holde
dem. Jeg har givet dem væk. Ja.
Fantastisk.
Ja,
det er virkelig sit eget lille system.
Ja.
Ja. Hvad kommer hende i næste bok?
Ja.
Jeg litar inte på dig, du kommer at sige, det känns som at hvad som helst kan hende.
Ja. Men det gør det også næsten. Der er ligesom to spor. Og det ene er sådan et rigtig svensk spor, så jeg har gaver til jer.
Hvad er det svenske spor?
Nej, men jeg starter lige med det andet, fordi så giver det bedst mening. Det ene er et spor, hvor der er en teenage pige i Frederikshavn, som hedder Maria, som keder sig meget, og så har hun ligesom krævet af Gud, at han skulle gøre hende jomfrugravid, og så er hun blevet jomfrugravid, og så til sin ærgelse finder hun ud af, at hun stadig keder sig. Og så sejler der det her skib ind, stort passagerskib, og det er så Scandinavian Star, som også rent faktisk sejlede fra den by. Og så vil hun gerne ombord. Hun er bare væk. Hun keder sig, hun er væk. Og så på skibet møder hun Miguel, som er ansat på skibet, og de har det helt vildt vidunderligt, altså det er sådan en romance. Men så går skibet i brand, og så springer de i havet. Hun får sådan en vision fra Gud om, ligesom sådan, nu skal vi springe. Så det gør de. Så kommer det svenske spor, som er ligesom den her læge, som rent faktisk, altså det er en rent faktisk historisk karakter, 1700-tallet Stockholm, som ligesom er opdaget lymfekirtlen. Ja. Men altså, hvad gjorde han så? Jo, så blev han meget berømt, og han tjente en masse penge, og han var ligesom en fatteret person en overgang. Og så skulle han jo det her med at ligesom overgå sig selv og sådan ligesom ride, altså når man har succes, så er man nødt til at den næste succes skal ligesom være større, eller så ja. Så han besluttede sig for, det er stadigvæk rigtigt nu, det at bevise eller finde Atlantis, og nu bliver det så forkert, fordi eller, det er rigtigt, at han sejlede ud med en større besætning for at finde Atlantis, men i denne her bog så finder han så Atlantis. Men han finder også Maria og Miguel, og det viser sig så, at der ligesom, de har så boet i Atlantis i mange år, og de er ikke villige til at lukke ham ind.
Okay.
Så det er hans store, han står der, og ligesom sådan, han vil jo så gerne ind, det er jo klart, men det kan han bare ikke komme.
Jeg længter efter at læse. Astrid, tusind tak for at du kom.
Tak for at jeg måtte.
Thank you.